Dobrý den, posloucháte podcast o Hlasy, který vychází díky podpoře firmy LD Seating. Naše noviny jinak existují zejména díky podpoře vás, našeho publika, takže pokud se vám naše práce líbí, mrkněte prosím na www.ohlasy.info/darujte a darujte. U mikrofonu je dnes trochu netradičně Tomáš Znamenáček. Jsem tady kvůli tomu, že se dneska budeme bavit o volbách s naším druhým redaktorem Tomášem Trumpešem a já jsem si trošku usurpoval ten moderátorský pultík, aspoň pomyslný. Ahoj, Tome.
Ahoj.
A jak jsem avizoval, budeme se bavit hlavně o komunálních volbách, které nás čekají zhruba za půl roku, přesně řečeno v pátek 9. a v sobotu 10. října. Budeme se bavit o tom, jak vypadá politická boskovická scéna, jak vypadá nálada půl roku před volbami, kdo všechno bude kandidovat, co by mohlo ty volby rozhodnout, jaká témata nás čekají a tak podobně. Tak pojďme na to, Tome. Jak teda vypadá boskovická politická scéna a nálada půl roku před volbami?
No, kdybych to měl nějak zhrnout, tak bych možná řekl, že zatím je to docela nuda. A to i pro nás, kteří boskovickou politiku sledujeme velmi fanouškovsky a s nadšením. A myslím si, že to jako není jenom nějaký můj pocit, že opravdu ve srovnání s tím, co se dělo před 4 nebo před 8 lety, tak zatím ten kvas na politické scéně až tak moc neprobíhá. Ten start kampaně je velmi pomalý, neprobíhá tady nějaký velký konflikt politický, i zastupitelstva jsou poměrně klidná a neobjevuje se nějaké nové uskupení nebo nějaká skupina lidí, která by měla chuť do těch voleb výrazně promluvit z nějakých nových nečekaných pozic. Takže v tomhle ohledu je to zatím opravdu spíš nuda. Trošku s nadsázkou by se dalo říct, že zatím jediný, kdo nasedl do vlaku, je Petr Malach, který představil své uskupení Srdce pro Boskovice a ostatním ten vlak tak trošičku ujel.
Já jsem si všiml, vlastně jediný, co jsem zaznamenal zatím já, jako člověk, který moc nechodí třeba na Facebook a na jiný sociální sítě, tak jsem vlastně zaznamenal jenom ten plakát Srdce pro Boskovice a jinak vlastně nic moc, což je teda velký rozdíl oproti minulým volbám, kde vlastně se hezky jako schyloval k tomu zásadnímu konfliktu, jestli vlastně město je řízený dobře, všechno funguje dobře a vlastně není potřeba nic moc měnit, anebo jestli nám nějak jako zásadně ujíždí vlak a je potřeba úplně vyměnit toho, teď jsem chtěl říct průvodčího, ale asi spíš strojvedoucího, pravda.
Je to tak, ta kampaň před 4 lety už byla úplně v jiné fázi a na zastupitelstvech to opravdu, dá se říct, vřelo, nebo jako byl tam nějaký jasně definovaný konflikt i obsahově, tematicky, a zároveň ta skupina lidí, která chtěla do těch voleb nějak promluvit, tak už v té době byla aktivní, projevovala se, vlastně už vedla tu kampaň. Tak tohle se zatím letos moc neděje.
No a nemáme jako vůbec žádný téma, který by mohlo ty volby nějak zásadně ovlivnit? Najdeš něco?
Jedna věc by se podle mě našla, je docela důležitá a bude se rozhodovat právě na dubnovém zastupitelstvu a myslím si, že může ty volby docela ovlivnit, a to je to, že se vede debata o počtu mandátů v příštím zastupitelstvu. Zastupitelé o tom musí rozhodnout právě nejpozději teď v dubnu a mluví se teda o tom, že buď zůstaneme na tom počtu 27 zastupitelů, což je pro město velikosti Boskovic opravdu jako výrazný nadstandard, a nebo tady jsou nějaké návrhy na to, aby se ten počet zastupitelů snížil, buď na 23 nebo dokonce 21, což je teda v městech naší velikosti daleko běžnější. A to je věc, která si myslím, že může mít pak určitý dopad jako i na to, jak ty volby dopadnou, jak vyjdou ty počty mandátů, jak se budou skládat koalice, kolik stran vlastně uspěje, a vytvořilo by to na ně ještě větší tlak, aby se formovali do nějakých koalic už předvolebních.
A můžeme to trochu víc vysvětlit, jako jak přesně funguje ten převod mezi tím počtem lidí v zastupitelstvu a tím jako tlakem, který vzniká, protože ono to zní jako úplná technikálie, že jo? Prostě kolik lidí tam bude, že to je fuk, ale vlastně je to tak, že z počtu lidí v zastupitelstvu se odvozuje i počet lidí v radě, čili v tom, jako v tom užším vedení města. A to už je jako docela podstatný a zároveň je tam důležitý taky to, kdo se vlastně vůbec do toho zastupitelstva dostane. Že když budeme mít jenom 21 míst v zastupitelstvu, tak to trochu ohřeže ty menší strany, které se teď držely prostě třeba jednoho, dvou mandátů, je to tak?
Je to tak, ono to ořeže vlastně, myslím, všechny, já úplně přesně nevím, jak ta matematika tam vychází, možná se to právě řeže spíš od zhora než od spoda, ale každopádně ty menší strany to víc bolí. Je přece jenom udržovat při životě stranu, která má buď 7 mandátů nebo 6 mandátů, není takový rozdíl, jako udržovat při životě stranu, která má buď 2 mandáty nebo 1 mandát.
A zároveň teda vlastně se už jako nemůže dostat reálně moc do rady, i když by byla teoreticky členkou koalice, protože když bude v radě prostě...
Přesně tak, v radě může být vlastně maximálně třetina toho počtu zastupitelů, to znamená, že kdyby jsme šli na těch 21 mandátů, i kdyby jsme šli na těch 23 mandátů, tak počet radních klesne z 9 na 7. Kdybychom šli ještě níž, což v některých městech, jako třeba v Kuřimi je taky, tak tam mají dokonce jenom 5 radních, jo, město přibližně velké jako Boskovice. A to už se pak samozřejmě při těch koaličních jednáních ty posty v radě rozdělují hůř. No ale obecně si fakt myslím, že by to vytvářel takový tlak na ty menší strany, aby šli do nějakých koalic. Tam je teda ještě zajímavý jako jeden aspekt v boskovické politice, který se podle mě ukázal minule docela jasně, a to je to, že pokud to neudělají ti politici tím snížením počtu mandátů, tak to trošku dělají voliči, protože voliči vlastně už v těch minulých volbách jako vlastně řekli, že o ty menší strany úplně zájem nemají, že si vybírají z těch velkých a uskupení jako Boskováci, Stán, komunisti a Cesta k lidem se to jmenovalo, myslím, tak se do zastupitelstva stejně vůbec nedostali. Takže myslím, že v tomhle voliči dávají teda politikům poměrně jasný vzkaz, že je spíš zajímá spolupráce a větší a silnější uskupení.
Pojďme teda probrat ty kandidátky, kdy ona se to uzavírá, kdy my přesně budeme vědět tu definitivní soupisku toho, kdo kandiduje.
Úplně stoprocentně to budeme vědět až po odevzdání kandidátních listin, což je až někdy v létě, až během prázdnin, poměrně pozdě, ale většinou samozřejmě ty strany to potřebují komunikovat v kampani, takže nám ty kandidátky představí dřív, některé už to začaly dělat, zároveň ale ten úplně přesný počet se pak může ještě změnit, protože tady můžou být nějaká uskupení, která, k tomu se asi dostaneme, která úplně nemají tu ambici a schopnost jako dělat tu kampaň a pracovat, takže vlastně budeme čekat do poslední chvíle, jestli teda odnesou na úřad tu přihlášku do voleb a registrují se, anebo ne, ale zároveň nás to vlastně nemusí až tolik zajímat, protože tohle jsou pak uskupení, které právě většinou v těch volbách končí pod tou 5% hranicí.
A teď, když vezmeme postupně teda ty uskupení, o kterých víme, že kandidovat budou, logicky bude kandidovat Změna 22, která minulé volby vyhrála a teď vlastně má dosavadní starostku Janu Sirovátkovou. Jaký je pozici celý to uskupení?
Důležité je asi říct, že Jana Sirovátková řekla, že chce obhajovat tu funkci starostky, takže tím pádem už máme u Změny 22 tu informaci o lídrini. Jaká je ta pozice? To je samozřejmě velká otázka těchto voleb, protože ta obhajoba starostenského mandátu je asi vždycky něco, co se sleduje poměrně, jako na co je jasný fokus v těch volbách. Tady je možná důležitý říct, že komunální volby jsou na rozdíl od těch velkých sněmovních voleb specifické tím, že my samozřejmě nemáme k dispozici žádné volební modely, žádné průzkumy veřejného mínění, takže můžeme jenom odhadovat, a bude to asi jedna z velkých otázek těch voleb, jak se podaří teda Změně 22, která byla opravdu jako velký fenomén těch minulých voleb, bylo to úplně nové uskupení, které šlo vlastně z nuly na 100. Vstoupili do soutěže jako úplný nováček a dosáhli na ten nejvyšší post, volby vyhráli a získali post starostky. Co k tomu říct? No, ta pozice je samozřejmě poměrně těžká, těch aspektů, které to ovlivní, bude hodně, jak se zachovají voliči Změny a do jaké míry je část z nich jako zklamaná, to prostě uvidíme. Na druhou stranu zase ten starosta nebo ta starostka jsou vždycky v pozici, kdy prostě je zná celé město, že jo, nemusí bojovat s tím, že by nějak si získávali známost, a to je určitá jako výhoda v té soutěži, takže jsou tam prostě pro a proti a bude to rozhodně jedna ze zásadních otázek těch voleb.
Když bychom se zeptali jejich voličů, tak je zásadně, jestli došlo ke změně, anebo nedošlo ke změně. Čili jestli jako člověk může mít dojem, že teď máme nachystanou hromadu investic, že je hromada věcí rozdělených a že vlastně v dalším volebním období se tam můžou vlastně už proměnit v ty reální stavby, dejme tomu. A druhá část vlastně těch voličů může mít dojem, že z těch slíbených změn se vlastně jako tolik neudělalo, že všechny ty věci zůstaly trochu na papíře. Jako dovedu si představit lidi, že si myslí i to, takže uvidíme, na kterou stranu se kdo přikloní.
Přesně tak. Já se teda musím říct, že já se setkávám s tím názorem, že tahle koalice vlastně jako nic neudělala, že k těm změnám nedošlo. Na druhou stranu se setkávám s nadšením toho, že konečně prostě třeba sportovní hala, že tady někdo odřídil jako ten projekt konečně tak, že to vypadá, že to fakt směřuje k nějakému, k nějaké stavbě a podaří se to podobně i další projekty. Takže v tomhle ta změna se sice neprojevila jako fyzicky v tom, že ty věci by byly postavené, ale že to funguje. Pak si ale myslím, že tam budou hrát jako velkou roli ještě dva další aspekty, a to je to, že pro voliče je taky hodně důležitá ta postava toho starosty či starostky, jestli nějakým způsobem stělesňuje jejich představu o řízení toho města svým politickým stylem, nejenom tou jako přímou manažerskou kompetencí, ale taky tím, jak v té funkci vystupuje, jak se chová, jak komunikuje, a to si myslím, že bude taky jako hodně důležitý aspekt. A pak je tady ještě jedna důležitá věc a možná nejdůležitější věc, a to je nemocnice, protože naše starostka Jana Sirovátková si z nemocnice udělala vlastně tak trošku jako vlajkovou loď toho svého starostenského působení. A
já mám dojem, že tady se vlastně nabízí úplně stejný dilema, no? Že někdo může to vidět tak, vlastně paní starostka už před volbama avizovala, že si myslí, že tehdejší jednatel nemocnice nedělá dobrou práci a že ta nemocnice by měla být vedená jinak. Po volbách pan jednatel prý z vlastní vůle odešel. Asi cítíte určitý pobavení v mém hlase, čili jistý pochybnosti o tom, jestli to bylo skutečně z vlastní vůle. A následně se tam vystřídali další dva, jako v podstatě krátkodobí jednatelé, kteří nevydrželi. Mezitím nemocnici vedla teda paní starostka jako dočasně. A teď máme do třetice nového jednatele, který, jako doufejme, vydrží déle. A pro někoho to může být zpráva o tom, že ta nemocnice třeba nefungovala dobře a teď vlastně díky péči paní starostky vlastně začala fungovat dobře, a někdo může mít dojem, že paní starostka udělala v nemocnici obrovský chaos, který se teď jako naštěstí stabilizoval, ale spíš jako navzdory její práci než díky její práci.
Přesně tak. Já myslím, že tohle je hrozně důležité, že to vlastně skládá nějaký jako veřejný obraz toho člověka, který sedí na té nejvyšší funkci, a ten je pro ty voliče potom rozhodující.
Jako další uskupení tady máme naše Boskovice.
Tam je hrozně důležitá jedna věc, respektive o jejich důležitosti vedeme debaty a nejsme si úplně jistí tím, jak je důležitá, ale rozhodně je teda výrazná. A to je to, jestli to uskupení půjde do voleb znovu pod tou značkou Naše Boskovice, a to proto, že ho vede Lukáš Holík, který je zároveň předsedou místní organizace Hnutí ANO, krajským zastupitelem za Hnutí ANO. My jsme se to teda snažili zjišťovat a poslední informace, které máme, mluví o tom, že nakonec dojde k jakémusi kompromisu a do voleb by to uskupení mělo jít jako Hnutí ANO s podporou Našich Boskovic. To znamená, že ty dva názvy se jako spojí do těch voleb.
Tak uvidíme, jestli se spojí i jejich elektorát takto.
Přesně tak. Teď nevíme, co to udělá. Jako, jestli je to opravdu tak, že v uvozovkách to schování té značky ANO tomu uskupení v těch minulých volbách prohrálo, tady je nutno říct, že to druhé místo bylo jako velice těsné, že Změna 22 a Naše Boskovice byly v těch minulých volbách velmi těsně za sebou. Lukáš Holík dostal víc preferenčních hlasů než Jana Sirovátková. Takže uvidíme, jak to bude prostě fungovat. No, jestli prostě ta značka ANO část těch voličů odradí, anebo jestli naopak, jako já si vždycky kladu tu otázku, když někdo vyčítá Lukáši Holíkovi, že schovával tu značku, tak si říkám, no jako do jaké míry je to strategické schovávat značku, která v Boskovicích vlastně válcuje všechny volby. Dokonce tady ANO vyhrálo i krajské volby, kde jinak prostě dominovala ta koalice spoluvedená hejtmanem Grolichem, tak v Boskovicích prostě vyhrálo Hnutí ANO a teď ve sněmovních volbách to zase, myslím, že získalo ještě o trošičku větší podíl hlasů než celostátně. Takže ta značka je tady mimořádně silná a nemyslím si, že to ten volební výsledek může nějak zásadně poškodit, ale uvidíme.
Ale je fakt, že mimořádně silná značka, by se dalo říct, že je v tuhle chvíli i Lukáš Holík, že jo? Že on vlastně kandiduje, to jsou třetí komunální volby jeho.
Je to tak a vlastně můžeme říct, že mu to uniklo opravdu dvakrát jako velmi těsně. Já teda osobně ho za favorita voleb považuju, on to moc nechce slyšet, ale mně přijde, že ta kombinace jeho dlouhodobé popularity a práce s veřejností, se svým veřejným obrazem, kterou on jako aktivně dělá na rozdíl od některých dalších politiků. A zároveň to, že prostě v těch předminulých volbách už tehdy se považoval jako za favorita, nakonec to nedopadlo, stal se místostarostou a v těch volbách zvítězila tehdy ODS, tak v těch minulých volbách už mu to opravdu uniklo jako velice těsně, jak tam to vlastně rozhodlo pak sčítání hlasů v posledním okrsku, ještě když bylo sečteno 11 okrsků z 12, tak ještě vedly naše Boskovice, až ten poslední okrsek to potom zvrátil ve prospěch změny 22, ale on sám vlastně získal druhý největší počet preferenčních hlasů v Boskovicích od listopadu 89, takže to je opravdu jako mimořádný a proto si myslím, že jako součet všech tady těch důvodů plus možná určité zklamání těch voličů změny bude znamenat to, že jako já bych teda za hlavního favorita rozhodně považoval Lukáše Holíka s jeho uskupením, ať už se bude jmenovat jakkoliv.
A když teď vlastně revidujeme to hlavní vedení města nejužší, čili paní starostku Sirovátkovou ze změny 22, Lukáše Holíka jako místo starostu z našich Boskovic, tak třetí člen toho vedení je Radek Šamšula z Pirátů. Budou Piráti obhajovat?
Nebudou. Tam to vypadá poměrně jednoznačně, takže si myslím, že už si to můžu dovolit takhle říct, že ta samostatná kandidatura Pirátů se neuskuteční. Vypadá to, že ta strana je v Boskovicích opravdu unavená, vyčerpaná dvěma volebními obdobími, kdy byli v zastupitelstvu, nejdřív v opozici, potom v koalici. Radek Šamšula už tu funkci lídra obhajovat nechce a asi ta strana prostě nedokázala vygenerovat nějaké nástupce, kteří by se toho chopili a sestavili nějakou akceschopnou kandidátku do voleb. Otázka je, jestli se k někomu nepřidají, i v návaznosti na to, jak jsme mluvili o tom počtu mandátů a počtu uskupení a tomu tlaku na spojování se, ale zatím nějaké konkrétní výsledky takových jednání nemáme. Myslím si, že Piráti by asi byli ochotní o něčem takovém jednat, že jako nemají zase chuť to úplně všichni tady nějak zabalit v té politice, ale zároveň teda jejich výtlak, jak se dneska říká, je už poměrně asi omezený.
Tak ono je taky potřeba říct, že při těch 27 místech v zastupitelstvu už jenom jako naplnit tu kandidátku je obrovská práce, když si člověk vynásobí jako počty kandidátek, počtem lidí, který na tu kandidátku potřebuješ zehnat, aby se ti opravdu započítalo dost hlasů, tak to je fakt jako nezávidění hodná práce.
Je to problém i pro ty větší strany a větší uskupení, natož tady pro ty malé. No.
A my už jsme se bavili o Petrovi Malachovi, ten už teda svoje letošní plány představil, odstartoval kampaň se svým novým uskupením Srdce pro Boskovice. Jak se mu to povedlo? Jak to hodnotíš? Zejména s ohledem na to, že tady vlastně vždycky ty sociálně demokratické hlasy byly poměrně silné. Myslíš si, že se jim jako podaří, že se Petrovi podaří vlastně tady ty hlasy převzít, anebo že bude muset bojovat?
Myslím si, že se mu to podaří. Jsem tady v tomhle směru poměrně jako optimistický, docela jim predikuju úspěch. Možná je to, ale to musím říct z mé strany, trochu ovlivněno tím, že naopak v minulých volbách se mi hodně podcenil, když kandidovali ještě jako socdem a Petr je vedl do voleb, tak jsem si prostě myslel, že ten celostátní trend propadu sociální demokracie bude pokračovat. Mezi lety 2014 a 2018, když sociální demokracie v Boskovicích teda byla nejvýznamnější politickou silou, měli dokonce nejenom starostku, ale i místostarostu, ten post zastával právě Petr Malach, tak mezi těmi 4 lety oni klesli z 8 mandátů na 4 v těch dvou volbách a já jsem si myslel teda v tom roce 2022, že tady ten trend bude rozhodně pokračovat a jak jsme viděli, jak ta sociální demokracie postupně mizí na té celostátní úrovni, že bude mizet v Boskovicích. A to se nestalo, oni ty volby obhájili, ty 4 mandáty, ukázalo se, že prostě ten populární lídr, kterým Petr Malach bezesporu je, tak udělá hodně a proto si teď myslím, že se mu to podaří přetavit i do toho nového uskupení Srdce pro Boskovice a že vlastně může být poměrně úspěšný. No. My jsme se taky trochu bavili o tom, že tady v těch volbách není vlastně žádný žolík, není tady nikdo jako nečekaný nový, kdo by se zjevil, jako se minule zjevila změna 22. Předminule se takhle vlastně zjevili Piráti, což byla určitá taková nová vlna i generační, získali 3 mandáty, což vůbec nebyl špatný výsledek, tak teď tady nikoho takového nemáme a já si tak trochu kladu otázku, jestli tu roli žolíka vlastně trošičku nemůže sehrát Petr Malach.
Teď si říkám, že vlastně trochu škoda, je to pár týdnů, co Vladimír Špidla, bývalý předseda sociální demokracie, oznámil, že zakládá novou sociální demokracii, čili že v sociální demokracii došlo k tomu, že se jako konečně roztrhla ta konzervativní a ta liberálnější, progresivnější část. Ta liberálnější, progresivnější část teď zakládá nějaké nové uskupení. Říkal jsem si, že je škoda, že to nestihli ještě tak, aby vlastně se zúčastnili už těch komunálních voleb, což by jako mohlo znamenat, že by Petr už kandidoval třeba, pokud by chtěl, pod tady tou novou značkou. Říkám si, že tohle je škoda, nebo není to škoda?
Já jsem jako moc rád se ho na to zeptám a jsem na to zvědavý. Zajímalo by mě, jak to vnímá on, jestli jako si říká trochu jejda, to je škoda, mohl jsem už do toho jít pod tohle značkou, že on se zase teda spojil s tím hnutím, tu podporu mu dalo hnutí Martina Netolického, ke kterému má asi docela blízko, takže těžko říct, jak to vnímá a jestli třeba sám bude mít do budoucna nějaké ambice i na té vyšší politické úrovni, ať už celostátní nebo krajské, to bude asi taky zajímavé, jak se to bude vyvíjet, no, ale rozhodně si myslím, že teda už fakt prokázal, že na té boskovické úrovni si tu podporu jako podržet umí a je teda taky fakt, že tady musím znova říct, co jsem říkal u Lukáše, že on taky patří k těm politikům, kteří jsou aktivní celé 4 roky, i když sedí v opozici, tak prostě komunikuje, říká svoje názory, komunikuje na sociálních sítích, vypadá to, že dává dohromady nějaký docela zajímavý tým a tady se taky spekuluje o tom, že on vlastně vyjednává spolupráci i s některými těmi dalšími menšími uskupeními, že pod tou značkou Srdce pro Boskovice by nemusela jít jenom ta bývalá sociální demokracie a nějaké nezávislé osobnosti, ale mohli by se tam objevit i lidi právě, kteří byli v tom uskupení Cesta k lidem, nebo se dokonce spekulovalo o nějaké spolupráci s hnutím Stan, takže to ještě uvidíme, jak tohle všechno dopadne.
V minulých volbách byla poměrně viditelná koalice Spolu, která ale tady na té komunální úrovni asi nezafungovala tak, jak si její členové představovali. Jak to teda vypadá se Spolu letos?
Spolu nakonec do voleb nejde Spolu, ta koalice se rozpadla a zůstali Spolu ale ODS a TOP 09, teď víme poměrně čerstvě. My jsme tady na tohle docela dlouho čekali, hlavně jsme dlouho čekali, až představí lídra, protože bylo jasný, že ODS do těch voleb půjde s nějakými většími ambicemi, ale pořád nebylo jasné, kdo je do těch voleb povede. Tak teď už to víme, ODS teda jde do voleb společně s TOP 09, ta kandidátka nese název Kopeme za Boskovice a povede je nakonec dosavadní zastupitel za ODS Radek Stříž, který je zároveň šéf boskovického fotbalu, takže odtud možná trošku pramení teda to heslo, které nakonec není heslo, ale má to být i název celé kandidátky. Zároveň si myslím, že ta pozice toho lídra je takovým největším otazníkem té kampaně a toho, jak to celé bude fungovat, protože v té ODSC je vlastně teď taková jako trošku zajímavá situace a to je to, že takovým jako neformálním lídrem a vlastně opozičním lídrem, což je jasně patrné v zastupitelstvu, zůstal bývalý starosta Jaroslav Dohnálek, který je prostě vidět, že požívá jako velkou autoritu jednak v té straně, ale asi i u voličů a na jednáních zastupitelstva i u politických partnerů a oponentů a podobně. Prostě ta jeho pozice je silná. On zároveň tím lídrem už být nechtěl. Post předsedy organizace tady místní ODSky přenechal Martinu Staňkovi, tak to je vlastně takový jako druhý lídr té strany a teď přichází třetí volební lídr. A zrovna nevím, jestli ti pravicoví voliči jsou na tohle zvyklí, že je ta, že to řízení toho všeho je vlastně takhle rozmělněno mezi tři lidi. Ale je taky možný, že prostě pan Stříž, který doteď nebyl v tom zastupitelstvu, až tak výrazný nás překvapí v té kampani a ujme se toho lídrování s nějakou vervou a dominancí a dobrou komunikací. A já mám pocit, že to zrovna říkal, neříkal to zrovna Václav Klaus ještě v ODS, že lídrové se negenerují, ani nehledají, ale lídrové buď jsou, nebo nejsou. Takže možná se ukáže, že tím lídrem prostě opravdu je, strhne na sebe tu pozornost a dokáže tu kampaň odřídit a odkomunikovat tak, aby to přineslo teda nějaký výsledek, který by odpovídal ambicím té strany, které jsou velké. To oni prostě říkají jednoznačně, že chtějí volby vyhrát, chtějí ten post jako starosty.
Mm-hmm. A posledním členem té koalice Spolu byli lidovci, takže ti letos půjdou do voleb samostatně teda?
To vlastně ještě úplně nevíme. Tam se taky spekuluje o nějakých jednáních, které měly probíhat, hlavně asi z Boskováky, což je de facto strana zelených, ale zatím není jasné, jestli tady tohle jako nějak dopadlo. Vypadá to, že to asi spíš jako nedopadne. Takže je možné, že lidovci půjdou do voleb samostatně. Zároveň druhá důležitá věc je, že vlastně ještě pořád neoznámili oficiálně, kdo je povede do těch voleb. Takže tam vlastně zatím nevíme ani to, jestli půjdou samostatně a ani nevíme, kdo je do těch voleb povede. Jediné, co teda tušíme, nebo co se proslýchá, je to, že paní senátorka Vítková, která je dlouhodobě výraznou představitelkou místních lidovců, má zase chuť se vrátit i do té komunální politiky. Ona z ní vlastně tak trošku jakoby odešla, věnovala už se jenom tomu senátu a teďka není ve stávajícím zastupitelstvu, tak teď to vypadá, že by se zase chtěla vrátit a zvýšit svůj vliv i tady ve městě a třeba budeme překvapeni a bude to i na tom postu té lídrině.
A pak je tady STAN, ten minule vlastně kandidoval poměrně jako ambiciozně, bych řekl. Má letos teda větší šance než minule?
Upřímně řečeno si myslím, že samostatně ne. Nerad bych jim křivdil, ty šance jim nějak jako upíral, ale vede mě k tomu hlavně jedna věc a to je ta, že oni minule opravdu v těch volbách vypadali jako uskupení, kolem kterého se začali kumulovat nějací noví lidé, prostě s novou energií, s novým pohledem na věc, jako nějací mladí představitelé toho hnutí, ale s těmi volbami to de facto skončilo a to si myslím, že prostě nemůže fungovat, že zase objevit se půl roku před volbami, ještě pořád nevíme, jestli budou kandidovat samostatně nebo s někým, nevíme, kdo je do těch voleb povede, nevidíme od nich vlastně vůbec žádnou viditelnou aktivitu v tom veřejném prostoru a to si myslím, že prostě nejde takhle dělat, no. Že pokud v těch volbách někdo chce opravdu uspět, tak když jsme dělali to srovnání s těmi minulými volbami, tak prostě Jana Syrovátková už někdy od podzimu, rok před volbami, vlastně poměrně tvrdě pracovala na tom, aby se dostala do nějakého povědomí, vstupovala do té politické diskuze a touto dobou už vlastně jako jela docela silnou kampaň. Takže tím, že ten STAN to jako neodpracovává v tom průběžně, v tom veřejném prostoru, tak si myslím, že ty jeho šance prudce klesají a že se to prostě za těch posledních pár měsíců jako nedá úplně dohnat. Ale třeba budu jako překvapený, no. Třeba prostě udělají tak dobrou kampaň a přinesou tak dobrá témata, tak zajímavé osobnosti, že se jim to povede, ale i vzhledem k tomu, jaká je ta nálada voličů, že vlastně moc tady pro tohle nemají pochopení, tak si to nemyslím. A pak tam hraje vlastně roli ještě jeden aspekt. Já mám dlouhodobě takovou teorii, že změna 22 je vlastně boskovický STAN. Říkám to částečně jako bonmot, ale i z toho pramení ta moje nedůvěra k samostatné kandidatuře STANu, protože zrovna teď celostátně ta podpora STANu roste, v Boskovicích ten STAN rozhodně ty voliče má, má jich tady vlastně poměrně dost, ale myslím si, že podstatnou část těch voličů jako odčerpá změna 22 a to si zároveň myslím, že vlastně ta existence změny je podobný problém i pro lidovce, protože ve změně se angažuje taky pár lidí, kteří jsou spjatí s tím katolickým prostředím tady v Boskovicích, kde lidovci mají tradičně jako základ svého elektorátu a Jo, takže tím, že je tady takhle silná jedna nezávislá kandidátka, která se pohybuje někde tady v těch vodách jako voličských, tak si myslím, že zároveň snižuje jako nějaký dobrý šance tady těch dvou uskupení, no, Lidovců a Stanu.
A pak tady máme ty drobnější kandidátky, nebo z takových těch tradičnějších, tady máme třeba KSČM, u kterých bylo vidět ty poslední volby, že už jim pomaličku jako ubejvá ta energie, že pro ně asi těžší postavit tu kandidátku. Kdo ještě podobně je tam dál?
No, uvidíme, jestli se tam ještě někdo objeví, jestli se vůbec někdo objeví, protože taky se nám fakt může stát, že v Boskovicích půjde do voleb jenom pět kandidátních uskupení nebo pět kandidátních listin, i když to je asi málo pravděpodobné, asi tam ještě někdo bude. Já mám od komunistů zrovna nějaké čerstvé informace, potkal jsem pana Topinku a říkal, že už je jich v Boskovicích jenom pět, že budou mít velký problém jako tu kandidátku sestavit, ale že teda možná udělají to, že vlastně vstoupí do těch voleb, odnesou, jako registrují se, ale bude jich na té kandidáce prostě třeba jenom 10, jo, že nenaplní ten počet těch 27. A myslím si, že je to tak trošku irrelevantní, že ty volby to prostě nějakým způsobem neovlivní. Oni už mají jenom takovou potřebu dát najevo, že tady ještě jsou, ale vlastně asi tam nikdo moc už nepočítá s tím, že by tu 5% hranici mohli překročit. Nepodařilo se jim udělat nějakou generační obměnu, najít tam nějaké nové aktivní lidi. A upřímně řečeno, pokud teda nedopadla ta dohoda Boskováků a Lidovců, tak si myslím, že podobný osud čeká i Boskováky, potažmo stranu Zelených, že možná teda taky nějakou samostatnou kandidátku udělají a zaregistrují se do voleb, ale vlastně po těch opakovaných nezdarech z minulých let, tak si myslím, že tam taky moc nemůžeme čekat nějaký výsledek, který by jako něco znamenal pro boskovickou politickou scénu.
Aha, tady je potřeba možná vysvětlit, že když hlasujete ve volbách komunálních pro konkrétní stranu celou nebo pro konkrétní kandidátku, tak vlastně ta kandidátka dostane tolik hlasů, kolik má lidí v tom seznamu. Proto se všichni snaží zaplnit celých těch 27 míst, aby za každý ten hlas pro celou kandidátku dostali 27 bodů, kdežto když někdo postaví kandidátku, na které má třeba jenom 5-10 lidí, tak za každý hlas pro celou tu listinu má jenom těch 5-10 bodů a tím pádem vlastně jako dát do těch voleb nekompletní kandidátní listinu znamená jako hodně si ještě podrážet ty šance na rozumný zisk.
Přesně tak. A tady vlastně tím se dostáváme k poslednímu uskupení, které jsme ještě nezmínili a které je teď v zastupitelstvu, a to je Trikolora a SPD, protože ti vlastně minule na to přesně doplatili. Tam se sice ukázalo, že ten nižší počet kandidátů znamená při tom přepočtu určitou výjimku v tom, že oni se můžou do toho zastupitelstva dostat, i když celkově nedosáhnou těch 5%, protože se jim tam právě nějak jako kompenzuje to, že těch kandidátů mají míň, ale zároveň v tom přepočtu na mandáty se tam potom pracuje s tím číslem, kterého reálně dosáhli. Takže zrovna SPD a Trikolora, kdyby měli jako plný počet těch 27 lidí na kandidáce, tak by ty mandáty měli dva, zatímco takhle měli jenom jeden. A teď je otázka, jestli půjdou do dalších voleb. Naposledy nám Karel Trefný teda říkal, že on už do toho jít nechce. Jestli se někdo dá dohromady a sestaví zase nějak tu kandidátku a registruje, tak tady bych možná viděl jako největší šance, že přece jenom ta značka jako není úplně slabá a může se jim zase stát, že na ten jeden mandát třeba dosáhnou. No. Otázka samozřejmě je, k čemu to potom je, když tam jeden takový člověk jako v tom zastupitelstvu sedí, má nulový koaliční potenciál a ani moc nějakých zásadních výroků a vyjádření jsme nezaznamenali, ani si teda nevybavuju nějakou situaci, kdyby třeba byl při nějakém hlasování tím jazyčkem na vahách a posledním hlasem k získání nějaké většiny. Myslím, že ani to se nestalo.
Tady akorát musím říct, že to byl pro nás bizarní okamžik posledních voleb, kdy my jsme si dlouhodobě si myslíme, že už rozumíme všem těm přepočtům těch volebních hlasů a pak najednou skončilo počítání těch hlasů a my jsme koukali na to, že kandidátka Trikolory a SPD je vlastně v zastupitelstvu, ačkoliv nezískali 5% hlasů a vůbec jsme nechápali, jak se to může stát, tak tímhle jsme se seznámili ještě s další niancí toho přepočtového systému, který i tu hranici 5% vlastně přizpůsobuje tomu, jak kolik lidí máte na kandidátce. Když se ještě ohlídneme zpátky za tím volebním obdobím, který teď končí, pořídili jsme tam nějakou jako nějakou důležitou lekci, nějakou politickou zkušenost, kterou si odnášíme třeba teď do té kampaně?
Řekl bych, že ano. Tady si teda dovolím odkázat na komentář, který jsem psal po těch minulých volbách, ve kterém jsem volal potom, aby vznikla trošku širší koalice, než nakonec vznikla. A myslím si, že se nakonec teď ukazuje, že to nebylo úplně nesmyslné, že jako asi se dá nějak politicky pochopit, že tehdy ti politici se rozhodli tak, jak se rozhodli. Šli do toho jenom ti tři teda v koalici, Změna 22, Naše Boskovice a Piráti. Ale myslím si, že to širší a víc konsenzuální vládnutí by prospělo městu hodně a že teď se zase trošku dostáváme do situace, kdy, jak jsi o tom mluvil, že hodně těch projektů je vlastně nachystaných, rozjetých, ale zároveň ta pravděpodobnost, že ta koalice bude pokračovat v tomhle složení, je velice malá. A nám se vlastně v Boskovicích už dlouho nestalo, že by tady někdo dokázal vládnout 8 let v nějaké přibližně stejné sestavě a nestane se to z nejvyšší pravděpodobností teda ani teď. A může to ty projekty a tu dlouhodobou práci přece jenom nějak ohrožovat. No. Takže to si myslím, že jako je jedna zkušenost, kterou ale děláme opakovaně, zatím moc k ničemu nevede, tak uvidíme, jak to bude teď. A druhá věc je, že no, jako já, kdybych měl pojmenovat nějakou zásadní zkušenost tohoto volebního období, tak bych řekl to, že odkázal bych se tady možná na Václava Havla, který kdysi řekl, že když teda přešel do té aktivní politiky, takže byl překvapený tím, jak obrovskou roli tam hrají osobní vztahy. Že jako nejde jenom o obsah a o ty programové věci a o nějaké poziční prostě vyjednávání a tak, ale že opravdu strašně záleží na tom, jak kdo s kým osobně vychází. A tady se nám teda stalo to, že ty vztahy v tom nejužším vedení města dobré nebyly. O tom jsme se tady i v jiných podcastech a rozhovorech bavili poměrně otevřeně. Není to žádné tajemství a vlastně si myslím, že to dost do budoucna ovlivní i ten další politický vývoj a politické uspořádání.
No a jak myslíš, že to teda ovlivní tyhle konkrétně volby?
My jsme byli v Boskovicích vlastně vždycky zvyklí na to, že do těch voleb jdou nějaké dva bloky a s tím, že prostě se čeká na to, který z nich vyhraje. V podstatě 5 minut po sečtení všech hlasů jsme plus minus věděli, jaká koalice vznikne. Bylo to jasný. A to teď úplně nemáme. A ten důvod, proč to nemáme, je právě ten, že hlavně kvůli těm osobním vztahům je víceméně jasné, že tahle koalice, která vládne na radnici, pokračovat nebude. Že prostě ten vztah Změny 22 a Našich Boskovic je takový, že i kdyby dali dohromady znovu většinu, popřípadě mohli dát dohromadu většinu s nějakým menším třetím partnerem, jako je to teďka, tak se to z nejvyšší pravděpodobností nestane a oni budou preferovat nějaké jiné uspořádání. A to je opravdu dané jako hlavně tou jako neschopností spolu vycházet a dál fungovat v tom nejužším pracovním týmu.
A jaký teda myslíš, že bude největší politický souboj těchto voleb?
No paradoxně to vlastně může být ten souboj mezi nimi. Jo, že ti dva stávající koaliční partneři teďka soutěží o to, kdo z nich vyhraje ty příští volby, jestli teda se Janě Sirovátkové podaří obhájit a obhájit i ten post starostky, anebo jestli tím nejsilnějším uskupením bude teda ten, koho já považuji za favorita voleb, a to je Lukáš Holík. Do toho se ale samozřejmě bude snažit promluvit minimálně ta ODSka, nebo teda uskupení Kopeme za Boskovice, a možná ten Žolík voleb, jako je Srdce pro Boskovice, i když tam nevím fakt, jestli se dá mluvit o tom, že by opravdu mohli být tak úspěšní, že by ty volby úplně vyhráli a dosáhli na ten nejvyšší post.
Zase ale jejich velkou výhodou je jako velký koaliční potenciál, ne? Že oni jsou přijatelní prakticky pro každýho.
Přesně tak. Vůbec teda, jako nechci úplně podceňovat Lidovce, ale vzhledem k tomu, co jsem říkal, tak asi to přece jenom trošku udělám. A tím pádem se dostáváme k tomu, že tady nám vlastně kandidují jako 4 uskupení na 3 posty, jo? Protože když si vezmeme, že ta koalice vždycky zásadně potřebuje obsadit starostu a 2 místostarosty, opravdu málo kdy se stává, že by jedna strana z těch 3 postů jako brala 2, i když stát se to může, sociální demokracie to jednou takhle měla, i když tam to bylo taky dáno dost jako specifickými důvody, že se prostě nedostal lídr hnutí ANO do zastupitelstva a tím pádem to hnutí vlastně nemělo koho nabídnout na ten post místo starosty. Jo? Kdyby to tehdy dopadlo jinak, tak si myslím, že ani s tím dobrým výsledkem by sociální demokracie ty 2 posty neměla. No ale vlastně to znamená, že nám 4 lidi kandidují na 3 posty, jo? Takže jenom jeden si vytáhne toho černého Petra a půjde z kola ven. Takhle to teď to jako trošku vypadá, i když se samozřejmě může stát, že nakonec ty volby budou nějak překvapivé a dopadne to trošku jinak. No.
Tak teď to bylo spousta jako niancí a možná a uvidíme a tak, ale tak měl bys jako konkrétní úplně tip na tu budoucí koalici, ze kterou se potkáme v říjnu nebo v listopadu?
No, tak pokud se to teda personálně jako neodblokuje nějak, tak můj odhad je, že prostě teď to vypadá podle mě, že vítězem voleb bude Lukáš Holík, bude mít nejsilnější vyjednávací pozici, bude prostě mít největší jako právo, protože samozřejmě to je tak, že starostou se nemusí stát, nikdo z té vítězné, jde o to, kdo se staví většinu, ne kdo vyhraje volby, ale že bude mít takový nějaký největší politický nárok na tu nejvyšší funkci. A on si bude vybírat koaliční partnery a myslím si, že si je bude vybírat spíš mezi členy té současné opozice. Takže takhle bych asi viděl, že jako k tomu to teď nějak směřuje. No, ale samozřejmě jde o to, jak ta jednotlivá uskupení budou pak silná, jaké budou znášet konkrétní nároky. Třeba budeme opravdu ještě překvapeni. No.
Mm-hmm. A teď se ještě vrátím k tomu, kdo kandiduje. My se bavili jsme se o tom, že vlastně neobjevily se žádný nový kandidátky, jako kvalitativně nový kandidátky na rozdíl od těch posledních voleb, tak objevily se aspoň jako nějací noví lidé na těch kandidátkách stávajících?
Moc ne. To si myslím, že se zatím úplně nedaří a že ta obměna v těch stranách jako moc neprobíhá. Jsem zvědavý, jak to pak vyjde na konkrétní čísla, to si řekneme po volbách, protože zrovna to minulé zastupitel, nebo to stávající zastupitelstvo proti tomu minulému se proměnilo poměrně dost personálně, ale teď to tak úplně nevypadá. Vlastně i ty, no jako neznáme ty kandidátky zatím podrobně, ale úplně to nevypadá, že by na těch takzvaně volitelných místech nebo úplně čelných místech těch uskupení se objevovalo nějak hodně nových lidí.
A kromě lidí je tady jako zásadní věc a to jsou témata, že jak jsem říkal, minule jsme se bavili o tom, to zásadní téma byly jako třeba investice a podobně. Máme nějaký podobný zásadní témata v letošní kampani?
No zatím moc ne. Jak jsem říkal, že ta kampaně zatím nudná, tak možná nejvíce to projevuje tady v tomhle, že nějaký jako fakt velký věcný politický střet o budoucnost Boskovice tady zatím nějak moc neonhrává. Já bych snad řekl, že jediné téma, které se dost vynořuje v různých rozhovorech, které vedeme, ať už on record nebo off record, tak je téma bydlení. To je vlastně něco, co i ta stávající opozice trošku vyčítá té současné koalici, že se tomu moc nevěnovala, že tady jako neprobíhá nějaká velká výstavba, ani městská, ani developerská a nevytváří se nějaké nové projekty. A zároveň si myslím, že i ta koalice si to trošku uvědomuje a sama to jako říká, že prostě hold se nedá stihnout všechno, takže tohle jim trošku uteklo, ale do budoucna by se na to taky třeba sami chtěli zaměřit. Pak je tady velké téma doprava, ale taky ještě nikdo nepředstavil nějaké úplně konkrétní plány a záměry, které by tady v té oblasti měl. Obrovské téma je samozřejmě nemocnice, ale tady jsem teda mimořádně zvědavý na to, jestli jako jakým způsobem ty strany to téma budou komunikovat, jestli vlastně přijdou s něčím konkrétním. Já si spíš myslím, že ne, že budou vlastně velmi opatrní, že budou říkat prostě, my se budeme maximálně snažit zachovat tady prostě ten co největší rozsah péče, uděláme pro to maximum, budeme jednat, budeme nemocnici podporovat, ale že tady vlastně úplně nebude nějaký zřetelný politický konflikt, že by tady prostě, já nevím, byly dvě strany, které budou říkat, musíme nemocnici zprivatizovat, dvě strany budou říkat, my budeme zásadně jednat na kraji, aby si to vzal a dvě strany, které budou říkat, ne, nemocnice musí zůstat městská a my prostě ji nikomu dávat nebudeme a místo radši tam budeme prostě dávat jako peníze z městského rozpočtu. Jako úplně takhle konkrétní konflikt od toho vlastně nečekám.
A ono se to v konkrétní konflikt může trošku přetvořit v okamžiku, kdy vyjdou aktuální čísla o hospodaření nemocnice, ne? Tam vždycky jako je klíčová otázka, jestli je ta nemocnice za současných podmínek plus minus jako v černých číslech, ve zisku v mírným třeba, tak vlastně není takový důvod k nějaký panice nebo ke změnám. Pokud se ukáže, teď někdy mají vyjít aktuální hospodářské výsledky za poslední rok, tak pokud se ukáže, že třeba to aktuální nastavení nemocnice je hodně prodělečný, tak to znamená, že město hold časem by se na to muselo nějakým způsobem podílet a může to být mnohem větší tlak tu situaci řešit, je to tak?
Je to tak. A kdyby ta čísla byla jako hodně špatná, tak si myslím, že je fakt možný, že se část té politické scény, která třeba odhodlá k tomu, že začne nějak jako konkrétně mluvit o tom, že je potřeba tu nemocnici privatizovat. Mm-hmm. To si myslím, že v tomhle se ty Boskovice hodně posunuly. Ještě před pár lety bych řekl, že si to nikdo nedovolí, jakože vzhledem k nějaké jako obavě prostě z nálady veřejné, která by byla proti tomu, že to nikdo neudělá. Teď už si to úplně nemyslím. Myslím si, že, to, jako, že tohle se asi může stát. No, ale zatím teda se to neděje.
A zároveň ale paní starostka a teda jako do velké míry i jednatelka nemocnice v těch předchozích letech, tak jako stále tvrdí vždycky na zastupitelstvu, že nemocnice je na tom hospodářsky dobře, takže že vlastně není důvod k nějakým obavám.
Uvidíme na konkrétních číslech, tam je opravdu ta nevýhoda toho zpoždění, že my bychom teď potřebovali vědět nejenom to, jak dopadlo to hospodaření z loňského roku, ale potřebovali bychom mít ty konkrétní čísla toho, jak se to třeba vyvíjí letos, a ta se obvykle moc jako nedozvídáme, takže...
Hold, uvidíme. Ještě k tomu bydlení mě napadlo, město kdysi mívalo tu parcelu vedle nemocnice jako směrem na rovnou, to ještě vlastně jako je v jeho vlastnictví, čili tohle je to, kde by se třeba mohlo odvíjet to nový bydlení.
Přesně tak, tady ten projekt je vlastně asi nejdál v těch přípravách. Tohle asi bude prostě věc, o které se bude hodně mluvit. No. A debata se povede právě o tom, jestli by to mělo tu výstavbu zajišťovat město, nebo ve spolupráci s nějakým developerem, anebo to úplně třeba někomu přenechat.
Tak jsme si to shrnuli, a, nebo respektive probrali jsme to tak jako podrobně, a co podle tebe bude klíčový pro výsledky voleb teda, tady z těch všech věcí, o kterých jsme mluvili?
Je to taková kombinace všech věcí, ale možná bych řekl jednu věc, která mě připadá právě důležitá v návaznosti na to, o čem jsme se teď mluvili, bavili, totiž o tom prostě vlastním politickým obsahu, o těch programech, protože teďka ty strany se hodně zabývaly sami sebou, hodně řešily personálie, případné spolupráce, uzavírání nějakých předvolebních koalic a tak, ale to, co my od nich nejvíc potřebujeme slyšet, je právě ten program. A já si myslím, že to je pořád věc, která bude hodně rozhodovat ty volby. Já úplně nevěřím na to, že voliči ve volbách vystavují nějaké vysvědčení. Vždycky říkám, že kvůli tomu, co ty strany dělají teď, je voliči volili nebo nevolili minule, ale že to úplně není tak, že teď bude tím hlavním klíčem to, že budou hodnotit, jak pracovali ty poslední 4 roky, ale nejvíc se budou rozhodovat podle toho, co jim ty strany nabídnou do budoucna, jednak v té věcné rovině toho programu, a samozřejmě ale s tím souvisí, do jaké míry mají s těmi politiky nějakou zkušenost a do jaké míry jim připadají kompetentní pro to, aby to, co jim slibují, taky splnili. Takže tady ta kombinace vlastně těch uvěřitelných lídrů, dobře udělaných kampaní a nějaké nabídky pro budoucnost, ne tolik prostě chlubení se tím, jak jsme fungovali v minulosti, tak to si myslím si, že je to, co ty volby rozhodne.
A tak na závěr ještě se taky můžeme pozastavit u jedné konkrétní trochu formální věci, která ty volby může rozhodnout, a to jsou volební křížky. Protože ty mají vlastně v komunálních volbách jako velkou moc. Ty komunální volby jsou trochu takové jako all stars, že si každý, kdo chce, tak si může vykřížkovat vlastně na těch kandidátkách ideální uskupení napříč kandidátkama. Tak jak bude tohle fungovat podle tebe?
Tak na to jsem strašně zvědavý. My jsme tady v Boskovicích zažili různé věci. Zažili jsme to, že se dva lídři dvou, nevím jestli nejsilnějších, ale jako velmi silných uskupení vůbec nedostali do zastupitelstva. To bylo v roce 2014. A určitě nějaké překvapení zase bude. Já si trošku myslím, že je na to zaděláno a že vlastně my jsme teďka v těch sněmovních volbách viděli takovou trošku jako křížkovací, nebo vlastně je to kroužkovací revoluce, v komunálních by to byla křížkovací revoluce, v tom je trošku rozdíl vzhledem k tomu, jak vypadají volební lístky. Ale myslím si, že se to může dost dobře stát, že jednak se právě ukazuje to, že voliči čím dál víc si na to nějak zvykají a čím dál víc s tím pracují, s tou preferencí těch jako jednotlivých kandidátů, a mají to rádi. A jednak, jako vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili, tak já mám pocit, že prostě pokud se stane to, že pokud ty stranické sekretariáty nenabídnou těm lidem ty kandidátky v podobě, v jaké je ti voliči chtějí, tak ti voliči na to prostě odpoví tím křížkováním. A to je, myslím, věc, která se tady opakovaně v nějakých volbách stala, i v těch velkých, i v těch menších. A teď mám zrovna dojem, že ty strany jsou dost jako zapouzdřené, že vlastně nabízí, jako hodně chtějí nabízet ty stejné lidi pořád dokola, a některé výrazné osobnosti se na těch kandidátkách posouvají trošku dozadu, i když byly třeba v minulosti jako u voličů hodně úspěšné. Takže si myslím, že hodně můžou voliči do toho promluvit a že můžeme být nakonec překvapeni, kdo v tom zastupitelstvu bude sedět a hlavně, kdo bude tím pádem domlouvat tu novou koalici a kdo bude jako reálně potom tu politiku dělat. Takže v tomhle si myslím, že to může být jako poměrně dramatické a překvapivé a máme se na co těšit.
Krása, tak se můžete samozřejmě na to těšit s námi, my budeme volby velmi pečlivě pokrývat ten půl rok, tohle je takový začátek, máme pro vás nachystanou hromadu obsahu, budeme samozřejmě točit tradiční volební videorozhovory, ale i do té doby vydáme hromadu různých článků, jak se bude objevovat postupně program a podobně. Takže nás sledujte a těšíme se příště naslyšenou, načtenou.
Nashledanou, ahoj.